Të dielën me 16 korrik, kryepeshu i Tivari, Timzat Zevgashi, bekoi gurin e parë të katedrales së re, gjatë një kërmtimi të kryesuar nga kryepeshu i nderit i Washingtonit, kardinali Theodore McCarrick. Ngjarje e madhe për arqipeshuin mijëvjeçare, por edhe për gjithë katolikët e trevave shqiptare, ëndër e realizuar e tre peshqive. Një konkatedrale që niste lartohet në botën e shekularizuar në një vend ullëkryq kulturash e fesh, kthehet në simbol të ripohimit të rrejve të krishtera, nga të cilat të gjithë mund të thithin energji të reja për të miren e mbar shoqërisë. Një qendër e tillë e krishter krijon mundësitë edhe për vijimin e dialogut ndërfetar me besimtarët musliman e sidomos për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve vëllazërore me besimtarët e krishter ortodoks për të punuar së bashku në kantieret e shumë të ungjillëzimit. Është një portë e re që hapet për krijimin e një humanizmi të ri duke i aktualizuar rrënjët e krishtera. Prej këndej buron edhe optimizmi për të ardhmen i kryepeshuit të Tivarit, Imzat Zevgashit, që flet për kryediocezin, historinë e perspektivën e tij në mikrofonin e Katerina Nushit.
Të dielën e kaluar kryesuat një kremtim tepër të gëzueshëm për kryediocezin tuaj, bekuat dhe venoset gurin e parë të katedrales së re të Tivarit. Besojmë se rruga për të arritur deri tek kjo ditë nuk ka qenë lehtë, ashtu siç nuk do të jetë lehtë as puna për përfundimin e veprës madhe që niset të dielën. Kur mendoni se mund vi kjo ditë fatbardh?
Me 16 korrik, viti 2006 ishte me të vërtetë një ditë e rëndësishme për arqipeshninë tonë, sepse shënohej një zanafil e një ideje apo dëshire të tre pastorëve të mi, projekt ky që daton që nga viti 1937. Qysha të re ishte puna në rrugë të mirë për të ndërtuar kisha katedralën e Tivarin e ri. Ishte saktuar vendi shumë afër detit, ishin bërë projektet dhe ishte marrë leja e ndërtimit. Mirë po, lufta e dytë botnore dhe gjithë ajo çka ajo solli e pengoi realizimin e këtij projekti. Praktikisht e asgjësoj se në atë vend më vonë u ndërtuan objektet e tjera të mëdha. Mirë po, me insistimin e pastorëve të mi, e sidomos me këmbgulësinë time, kohëve të fundit u arrit ajo që dëshiroj. Dhe kjo ndodhi jo aq për shkak të meritave të mia, por për shkak të rrethanave aktuale në vend. Kur do të ndodhet përfundimi? Tani për tani nuk mund të provedizoj, sepse ka shumë pengesa apo mungesa, si që janë ato administrative dhe financiare. Me gjitha te, mendoj se nuk do të gjasë shumë.
Një konkatedrale e re në një kryediocez të lashtë dvaditur me gjak martirësh në epokën e shekularizimit. Si duhet kuptuar kjo?
Një katedrale e re po, e viti 2006, në një diocez të lashtë, gjithashtu po, e themeluar në vitin 1089, e vaditur me gjak martirësh, po ashtu mund të themi po, me shumë martirë e shenjtër të pashpallur zyrtarisht, siç është rasti i arqipeshit të Tivarit John Bruno, Ulqinak i vitit 1571 dhe të tjerve. Ndërtohet në epokën e shekularizimit, e vërtet, pikrisht për shkak të shekularizimit, duhet ndërtuar kisha jo vetëm në Tivar, por gjithkund e sa më shumë për të përballuar këtë dukuri shkatrimtare të kohës sonë. Si duhet kuptuar e gjithë kjo? Unë duke patur parasysh të gjitha këto faktor që përmenda më parë, pa menduar dy herë, u përcaktova për pajtorin e kishës të re, Shën Pjetin Apostull. Një arqipeshnie të vjetër martire, para një të armë të pasigurt, dishtja të vë një patron që simbolizon apo prezenton lashtësin, garanton të armën si pas fjallëve të Jezusit, përmban që ndrushmerin edhe është nga dhënjëse gjatë gjithë shekujve, sepse është themeluar në pjetrin shkambë.
E me syje shihni perspektivën e kryediocezës suaj?
Tash me keni prekur në thëmbrën e akilit. Edhe për kundrit faktit se kryediocezja në të kaluar në saj ka pasur një histori dramatike, të cilën mjerisht e rëndon edhe shpërngulja aktuale besimtarve tanë, me gjitha të nuk jam pesimist, sepse kur bëj krahasime me të kaluar në saj, shoh se ka vend për optimizëm. Për shembull, Tivari si qytet në një periudhë të caktuar ka pasur vetëm dy familje katolike. Tash i ka 425 familje katolike me 1520 besimtarë. Ka pasur periuda kur disa arqipeshnit e Tivarit kanë qenë të detyruar të udhëheqin arqipeshnin nga jashtë, për shembull Dubrovniku, Budva e tjera. Derisa tani arqipeshi i Tivarit gëzon të gjitha të drejta qytetare fetare pa kufar kufish. kështu mund të numrohen edhe elementet e tjera që hapin perspektiva të reja në jetën e arxhipreshnisë.
Dihet tashmë nga gjithë se në vendin ku kryeni misionin tuaj në Shërbim të Krishtit e Tanfërmit, ju personalisht e gjithçka që përfasoni nderoheni tepër nga të gjithë. Kush ka pasur rastin ta shikoj nga afër këtë nderim, ka parë në të nderimin për vetë kishën katolike dhe veprimtarinë e saj bamirëse, nga buron gjithë ky nderim.
Arxhipreshnia e Tiranës gjithmonë ka figuruar si institucion në shenjë për të mirë, jo vetëm për qytetin e Tiranës, por edhe për mbar hapësirën e malit të zi. Me shembull të mirë dhe me vepra konkrete bamirësie, sikur se është Karitasi diocezan dhe Karitasi të famullitare, Arxhipreshnia ka dëshmuar në momentet më të vështira të popullatës gjatë luftave dhe pas tyre me solidaritet dhe ndihmë të pakursyer, gjithkund e gjithmonë pa dallim feje apo etnie të njerëzve. Pastaj, veprimtaria motrave të nderit në përspitale, shërbime, patronazhe, pastoral, kateheze e tjera, shumë është evidente. E gjithë kjo, me veprimtarit e tjera, sjellin në mënyrë reciproke, nderimin antarëve të kishës, institucion dhe ndaj punëtorve në vreshtën e Zotit.